Vatongi, chitsauko chechipiri. Mutumwa waJehovha akakwidza achibva kuGirigari akaenda kuBhokimi akati, “Ndakakubudisai kubva muIjipiti uye ndikakutungamirirai munyika yandakapikira madzitateguru enyu. Ndakati, ‘Handichazomboputsi sungano yangu nemi, uye imi musazoita sungano navanhu venyika ino, asi munofanira kuputsa aritari dzavo.’ Asi hamuna kunditeerera. Makaitireiko izvozvo? Naizvozvo ndinokuudzai kuti handichazovadzingi pamberi penyu. Vachava minzwa kumativi enyu, uye vamwe vavo vachava musungo kwamuri.” Mutumwa waJehovha akati ataura zvinhu izvi kuvaIsraeri vose, vanhu vakachema kwazvo uye vakatumidza nzvimbo iyo kuti Bhokimi. Ipapo vakabayira zvipiriso kuna Jehovha. Shure kwokunge Joshua ati vaIsraeri vaende, vakaenda vakandotora nyika mumwe nomumwe kunhaka yake. Vanhu vakashumira mazuva ose okurarama kwaJoshua uye napamazuva avakuru vakasara vari vapenyu, uye vakanga vaona zvinhu zvikuru zvose zvakanga zvaitirwa Israeri naJehovha. Joshua mwanakomana waNuni muranda waJehovha akafa ava namakore 110, uye vakamuviga munyika yenhaka yake paTiminati Heresi munyika yezvikomo yeEfuremu kumusoro kwegomo reGaashi. Mushure mokunge chizvarwa chake chose chasanganiswa namadzibaba acho, chimwe chizvarwa chakanga chisingazivi Jehovha kana zvaakanga aitira Israeri chakamuka. Ipapo vaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paJehovha uye vakashumira vana Bhaari. Vakarasa Jehovha, Mwari wamadzibaba avo akanga avabudisa kubva muIjipiti. Vakatevera uye vakanamata vamwari vakasiyana-siyana vendudzi dzakanga dzakavapoteredza, vakatsamwisa Jehovha, nokuti vakamurasa uye vakashumira Bhaari navaAshitoreti. Mukutsamwira kwake vaIsraeri, Jehovha akavaisa mumaoko avapambi avo vakazovapamba. Akavatengesa kuvavengi vavo vakanga vakavapoteredza, avo vavakanga vasingagoni kudzivisa. Pose paienda Israeri kundorwa, ruoko rwaJehovha rwairwa navo kuti ruvakunde, sezvaakanga apika kwavari. Vakanga vari munhamo huru. Ipapo Jehovha akavamutsira vatongi vakavaponesa kubva mumaoko avapambi ava. Kunyange zvakadaro, havana kuzoteerera kuvatongi vavo, asi vakaita ufeve navamwe vamwari uye vakavanamata. Havana kuita samadzibaba avo, nokuti vakakurumidza kutsauka munzira yaifamba madzibaba avo, nzira yokuteerera kumirayiro yaJehovha. Pose paimutsirwa mutongi naJehovha, iye aiva nomutongi uyo uye aivaponesa kubva mumaoko avavengi vavo, mutongi paainge achiri mupenyu, nokuti Jehovha ainge avanzwira ngoni pavaigomera vari pasi pavaya vaivadzvinyirira uye vachivarwadzisa. Asi mutongi paainge afa, vanhu vaidzokera kunzira dzakaipisisa kupinda dziya dzamadzibaba avo, vachitevera vamwe vamwari, vachivashandira uye vachivanamata. Vakaramba kusiya mabasa avo akaipa nokusindimara kwemwoyo yavo. Naizvozvo Jehovha akavatsamwira zvikuru akati, “Nemhaka yokuti rudzi urwu rwakaputsa sungano yangu yandakaita namadzitateguru avo uye vakasanditeerera, handichadzingizve pamberi pavo rudzi rupi zvarwo redzimwe ndudzi dzakasiyiwa naJoshua pakufa kwake. Ndichavashandisa kuti vaedze vaIsraeri kuti ndione kuti vachachengeta here nzira yaJehovha vagofamba mairi sezvakaitwa namadzitateguru avo.” Jehovha akatendera ndudzi idzo kuti dzisare. Haana kudzidzinga pakarepo uye haana kudziisa mumaoko aJoshua.